Форум Беларусь. Гутарки з экспертами.
Привітанне. Гэта праграма Форум Беларусь. Пры мікрафоне Павел Свердлоў. У мяне ў гасцях Ігар Маханёк, адзін з самых вядомых беларускіх айцішнікаў і бізнес-анёл. Мы абмяркоўваем беларускі айці-сектар і ў прыватнасці намеры ўладаў ператварыць усю Беларусь у айці-краіну.
Привітанне, Ігар.
Привітанне.
Што уяўляюць чыноўнікі, калі яны кажуць айці-краіна? Мы ведаць не можам. Пакуль, прынамсі. Але хацеў запытацца ў цябе, якая ў цябе карцінка ў галаве, калі ты чуеш гэтае словазлучэнне «айці-краіна», ну і наколькі далёка Беларусь зараз ад таго, што ты ўяўляеш?
Тут вельмі шмат ёсць фактараў, што такое «айці-краіна». Ёсць фактар, напрыклад, ці падтрымліваецца, наколькі важна айці галіна ў прамысловасці, ў эканоміцы для самой дзяржавы.
Ты маеш на увазе працэнт, які я займаю ў эканоміцы?
Ну, я хутчэй запытаю, важна. Важна ў сэнсе, што чыноўнікі фокусуюцца ці не на тое, каб развіваць гэтую галіну. Гэта першае. Іншае, колькі людзей занята ў гэтай галіне. Трэцяе, які ёсць імідж Украіны ў свеце. Для мяне вось цікавы прыклад сапраўднай айці-краіны гэта Ізраіль. І яно па ўсіх трох напрамках працуе. Па-першае, там сапраўды дзяржава ведае, што айці вельмі істотная галіна і робіць законы і падтрымлівае. Па-другое, там шмат людзей занята ў айці. Па-трэцяе, увесь свет ведае, што з Ізраіля выходзіць вельмі шмат стартапаў і вельмі істотная айці як частка экспарту Ізраілю. І вось для мяне гэта выдатны прыклад, што такое сапраўдная айці-краіна. Беларусі вядома па некаторых па ўсіх гэтых паказніках яшчэ далёка, але ўжо ёсць некія крокі. Вельмі цікава было літаральна тыдзень ці два таму. Я размаўляў з некім знаёмым на тэму, што такое Беларусь, што яны ведаюць пра Беларусь. Мене запыталі на поўным сур'ёзе, ці сапраўды ў Беларусі палова людзей гэта праграмісты.
А гэта былі замежныя знаёмыя?
Да, гэта былі, да, амерыканцы. Амерыканцы мне запытаў, таму што сапраўды ў некаторым амерыканцам, асабліва тым, якія ў айці, якія ведаюць нешта пра Беларусь, іх ёсць адчуванне, што адзінае, што яны чуюць пра Беларусь, гэта вось праграмісты, аутсорсінг і гэтак далей. Гэта вельмі цікавы момант.
А ўсё ж такі, наколькі доўгі можа быць шлях ад гэтага моманту да вось, ну, хаця б Ізраіля?
Сказаць, хаця б Ізраілю проста нельга, таму што Ізраіль гэта нейкая такая зорка, якая вельмі далёка, і нам яшчэ вельмі доўга туды ісці. Я б сказаў, хаця б пачаць з таго, каб узровень Эстоніі, напрыклад, нам цягнуць. Якая таксама, яна вядома значна менш у свеце, якая ці краіна, але там ўжо там і яны робяць істотныя крокі, каб айці было вельмі істотнай часткай эканомікі, і яна ўжо там.
Ну, вось, наколькі я ведаю, скайп, які зараз перада мною адкрыты, гэта якраз такі эстонская распрацоўка.
Да, але гэта скайп, са скайпам цікавая гісторія, таму што скайп распрацоўвалі Эстоніі тады, калі яшчэ Эстоніі не была айці-краінай. І таму скайп, напрыклад, у іх headquarters был штаб у Люксембургу, і таму у Эстоніі быў у іх штаб распрацоўкі. І яно было падобна на сітуацію, якая была ў Беларусі апошнія часы таксама. Але зараз ужо Эстонія робіць усё, каб менавіта бізнесы пачыналіся з Эстоніі. Чаму таксама Эстонія тут цікава, таму што я ведаю беларускія кампаніі, якія з-за таго, што ў Эстоніі больш здатнае заканадаўства для менавіта IT тэхналагічных стартапаў, яны адкрываюць там галоўны свой офіс, хоць самі усе заснавальнікі з Беларусі.
Гэта праграма «Форум Беларусь» у студыі Еўрарадыё Павел Свердлоў і мой госць, айцішнік Ігар Маханёк. Мы абмяркоўваем намеры чыноўнікаў ператварыць Беларусь у краіну праграмістаў. Ігар ужо 10 гадоў працуе за мяжой і ўважліва назірае за ўмовамі для бізнеса, якія ствараюцца ў Беларусі. Ці не зашкодзіць айцішнікам увага чыноўнікаў і ці змогуць яны зрабіць для гэтай галіны што-небудзь добрае акрамя падатковых ільготаў?
Па-першае, самае галоўнае, каб было жаданне, каб чыноўнікі ішлі і размаўлялі з айцішнікамі, запытваліся, што не так, што трэба, як дапамагчы. І каб гэта былі чыноўнікі, дэпутаты, і каб было сапраўды адчуванне, што людзі слухаюць. А па-другое, канешне, вядома, людзі, якія робяць тут гэтае бізнесы, у якіх ужо вялізны вопыт, яны могуць сапраўды даць вельмі добрыя адказы. З пункту гледжання пачатку новых кампаній, вельмі важна, каб было прасцей ствараць кампаніі, каб не было гэтых праблем, напрыклад, вядомая праблема беларуская з тым, што ёсць такі артыкул за прадпрымальніцкую дзейнасць.
За незаконную прадпрымальніцкую.
Да, ёсць вядомы прыклад, што Стів Джобс і Стів Возняк пачыналі Apple у у гаражы, не атрымліваючы ніякіх ліцэнзій і не рэгіструючы ніякую кампанію. Калі б гэта было па Беларусі, гэта было б не закон.
Падатковая адліга, не ведаю, падатковыя перавагі, наколькі яны важныя, бо вось гэта льгота, якую мае парк высокіх тэхналогій, і якая мусіць скончыцца ў 2020 годзе, яна ў Беларусі вельмі і вельмі абмяркоўваецца, і адны кажуць, вельмі добра, бо праграмісты застаюцца ў Беларусі, адкрываюць тут бізнесы, дзякуючы падатковай льгоце, а іншыя кажуць, што проста яны не даплачваюць грошы ў бюджэт такім чынам, і трэба іх гэтых льготаў пазбавіць.
Льготы ПВТ, яны вельмі важныя для развіцця гэтай галіны. Яны вельмі дапамаглі развіццю гэтай галіны. Яны былі заўсёды пабудаваны так, каб дапамагаць будаўніцтву кампаній з вялікім колькасцю работнікаў, таму што большасць льготаў яна накіравана якраз на тое, каб зменшыць на падаткі на працаўнікоў, захаванне і так далей. І але зараз ідзе цікавы вось паварот, каб Беларусь стала IT-краіна, яна павінна выйсці крышачку за межы аутсорсінга, таму што менавіта аутсорсінг гэта такая галіна, якая можа карыстацца найбольш гэтымі падатковымі льготамі. Так.
Давай, можа, крыху патлумачым. Вось аутсорсінг, што гэта за мадэль? І яшчэ вось слова прадуктовая мадэль з ізноў жа справаздачы пра сустрэчу Александра Лукашэнкі з інвестарамі, з Віктарам Пракапінем. Чым яна адрозніваецца ад аутсорсінга, пра які вось зараз казалі?
Ну, калі вельмі проста, што аутсорсінг гэта выкананне праектаў на заказ, і калі заказчык, звычайна, напрыклад, вялікая амерыканская ці еўрапейская ці часам азіяцкая кампанія, выдае заказ, і гэты заказ выконваецца кампаніяй ў Беларусі. Звычайна, прыбытак атрымліваецца ў залежнасці ад таго, колькі людзей працуюць на гэтым праекце. Напрыклад, праект выдаецца так, нам патрэбен праект, на якім будуць 100 праграмістаў працаваць год. Гэта і заказчык плаціць, скажам, за 100
праграмістаў,
там такую нейкую колькасць грошай, кампанія плаціць праграмістам менш грошай і уся маржу яны забіраюць. Уся кампанія заўсёды, каб атрымаць больш грошай, яны павінны рабіць праекты болей і болей, таму што яны не могуць за 100 праграмістаў у адных заказчыкаў браць адну колькасць грошай, а ў іншых іншую. І калі у нас ёсць шмат аутсорсінгу кампанію ў Беларусі, ЕПАМ самая вялікая вядомая, ёсць іншая, як там і Transition, гэта так далей, яны канкуруюць адзін з адным і па якасці, і па кошце. І гэта кошт вельмі звязаны з колькасцю людзей. Тады, як прадуктовыя кампаніі, яны самі ствараюць нейкі прадукт, які потым яны прадаюць, развіваюць і на ім зарабляюць.
Гэта праграма «Форум Беларусь», прысвечаная беларускаму IT-бізнесу. Каб стаць краінай праграмістаў, Беларусь мусіць здзейсніць пераход ад аутсорсінгавых да прадуктовых кампаній. Чым адрозніваюцца гэтыя дзве бізнес-мадэлі? Пытаемся ў госця нашай студыі, айцішніка Ігара Маханька.
Чым адрозніваецца прадуктовая кампанія аутсорсінгу, што ў прадуктовых кампаніях гэта прыбытак на аднаго чалавека можа быць значна большы. І тут вядома, зусім іншыя ільготы па іншым павінны будавацца, каб такім прадуктовым кампаніям было тут вельмі карысна і выгадна знаходзіць.
Прывабна. Ну, мы можам прывесці прыклад MSQRD.
Іх кампанія не зарабляла прыбытак у чыстым выглядзе. Яны рабілі прадукт, у якога было вяліка колькасць карыстальнікаў, а грошы на гэтым не зараблялі. Гэта таксама, дарэчы, цікавая гаворка пра беларускае заканадаўства і падатковае заканадаўства. Беларускае заканадаўства ад кожнага бізнеса чакае, што ён будзе зарабляць грошы кожны год. А ў сапраўдных тэхналагічных бізнесах,
так не бывае,
у IT,
так?
У прадуктовых кампаніях кампанія ствараецца, і першыя некалькі гадоў яна, скажам так, набірае хуткасць. І ў гэтым працэсе вельмі часта альбо прыбыткаў няма зусім, альбо наадварот вельмі істотныя выдаткі. І кампанія працуе ў мінус, і вельмі шмат, калі падатковая глядзіць на гэта, не разумее, і гэта падаецца нейкім хітрыкам,
сысці ад падаткаў, так?
Да, але насамрэч гэта тое, як у Амерыцы, як у іншых, так сказаць, IT-краінах, гэта працуе, і таму што, каб сапраўды набраць хуткасць, гэта вядомая патрэбныя крокі. І далей ёсць звычайна два вынікі. Альбо кампанія набірае вялікую колькасць карыстальнікаў свой прадукт і дадае нейкі механізм атрымання прыбыткаў,
так?
Напрыклад, там рэкламу, альбо платныя дадаткі нейкія, і яна становіцца прыбытковай, як, напрыклад, той же Wargaming з World of Tanks. Альбо яна прадаецца ўся цалкам. Якось была вядома гісторыя з кампаніі Instagram, якую шмат хто з вас ведае. Кампанія Instagram на момант, калі я напрыклад продали компанию Facebook, у яе были только выдатки, не было никаких прибытков. Продали компанию в 2012 году за 1 миллиард долларов.
И хоп.
И хоп. Але зараз я на уже...
Тебе кажут, вжух.
Да. Але зараз Instagram уже, как частка великой компании Facebook, уже приносит истотные гроши.
Як ты лічишь, накольки перспективная Беларусь у плане инвестиций у IT-продукты? У нас умовы сприяльные зараз. Ці все ж таки, знову же, наши соседи, они неяк нас опереживают, нам треба терміново вельми догонять и удосконаливать нечто.
Самое главное, это команды, которые будут створать новые продукты. Вот это интересно. Это появилось за последние несколько лет. Появились люди, которые готовы выходить из тех же аутсорсинговых контор и делать свои новые продукты. У меня уже есть несколько собраний, которые выходили из ЕПАМа, постворали свои компании и делают свои продукты. И вот это самое-самое главное. И этого на самом деле достаточно на первом этапе, что есть команды, есть компании, которые делают. А уже инвесторы, они уже найдут механизм, как это сделать. И часом, вот есть, как я сказал, открываются там офисы в Эстонии, открываются офисы в США и так далее.
Что змушает и что штурхает людей до того, как покидать спокойное житё и начинать свой власный бизнес? Это некие амбиции, наперсти, это ожидание отрывать больше?
У каждого человека своя власная мотивация, и есть те, которые просто амбициозные, есть те, которые шукают гроши, але самое главное, что треба вот как раз, как несколько умов склалось одночасово, тогда человек переходит, вот он может уже несколько год думал про это, и вот нечто ему робить, вот, опошний штуршок. И вот, например, ты...
Посварился с менеджером, да?
Это бывает, а то есть добрый приклад, проект Маскарад, я его набыл в Facebook, я уверен, что это же момент, шмат кто прочитал эту новину, и для них было это опошний штуршок. О, коли они могут, то и я могу. По-перше, то, что у нас есть и працует шмат выдатных инженеров, программистов, технической команды, показывает, что адекация есть, и она працует. Але, с другой боку, коли поглядеть, то развития не хапает. Я поступал в БДУ 16 год тому уже, так догэтуль у нас не з'явілася новых універсітэтаў, якія рыхтуюць праграмістаў. У БДУ не сталі выпускаць значна больш, напрыклад, праграмістаў і гэтак далей. У нас факультэтаў не з'яўляецца ў іншых універсітэтах, якія будуць падрыхтоўваць. Я лічу, што трэба, гэта вельмі важна ў нас развіваць уласную вышэйшую адукацыю. Найлепшым механізмам для гэтага было прыватная адукацыя, прыватныя універсітэты, якія будуць зарабляць, каб падтрымліваць новых спецыялістаў. Вось у апошнія 2 гады нейронныя сеткі сталі вельмі важным элементом развития технологичных компаний. Маскарад, он был побудован на нейронных сетках, призма так само и так далее. И что зараз? Приватный университет повинен был бы уже, ну, любой университет уже повинен адрегировать, убудовать это у свою программу на там четвертом-пятом курсе, людям должны давать это курсы. И профессоры. Нам потребны, просто я вельми потребны, замежные профессоры там из Америки, из Европы, которые приедут и передадут свой опыт.
Актуально, так?
Так. И для этого потребно, как им были добрые умов.
У студии Еврорадио был Игорь Маханёк, бадай, что один из самых вядомых белорусских айтишников. Дякую, Игорь, тебе за эту размову.
Дякую.
И так само при микрофоне працавал Павел Свердлоу. До встречи на хвалях Еврорадио.
Форум Беларусь.